پرس حسن جهات چونه که سر رای او گرزه کشندانی که هزکانی آسمانی برای براتی امریکا لامان زکانی داعش لعراق انداوا داعش هشتاش پیش روی دکار لامبر و مترسی نیزیگ بونه وی زیادتر لبغده هیا
بله اوی فیلی ام دو هفته را بردو دیار داعش کوتوت خوی او اجنده که هیتی بو کیو هجوم که لکیو هجوم که توانیتی چک استفاده وزع کام که بونم نه لما تقيدوز بو سليمان بيك بو عظيم لما تقوى شكا وتواني يعني اذا كان عراق بتايبتي شونجك لقلب يا متي لقلب كيزي بيشمرقا ونعطشانا بشكين لما جب هاي موصل او شونيك امريكا كان قصفا كان بيشمرقا لما تقيد ربيع وقا شونيك يقرقا تاني زيكي سنجار بيشربي كدوا جب هاي تكريت ووانا تقريبا اخويتي اوان افتا او شونيك ما بس يعني تركيز يعني كل السريع بقسا هذي كيزور بهزاران كيس بمرو محافظة كيان باسكا انبار او عليه ان ذكي ده هزار تقدار هنا وامواله دري بو محافظة انبار بو يهيت امروش فلامان ناحية لي عند عبت نشتي يتا وناحية بغدادي في علين ودنقباتي اوها بخطان زان برو بغداد جميك عن كده بيوانا ديال الام حوارة وازور ام حبتي دو حبتي اخير بالادس بون سبب كيشي بو برسيارة كده ويا لهر شوانه که اذا کانی امریکا قصفیان کرده بی پیویسته که هزی که پیاده پیشروی بکنه مثلا پیش مرگه یا لبه بدنش علاقی بشته پیش و بدا خواه پیش اذا کانی علاق باشه عالی تنظیمی ها نکرده بیتر سوز بیان لو بردمانانه امریکان ور نگرده بوی پیشروی بکن بوی ایسه دایما پرسی علاقه او یا آی عراق پیویس بواکه اندک باسه وکن داور امریکی کام که هزی که پیاده دا بزینه بوی شالا کام کاو اتوانی زال به مسئله از کنیان.
باشه برای جناب.
بله. به هزینه کیتی اتوانی افشتب که اجاره او پرسیار.
باشه هر او پرسیارش دمی زارستی جناب بکنم. آیا پیوستی به وحی که هزینه چی در وی بتهای آمریکا بتو لزمین بجداری لو شرایب کات جناب تدا فرمی.
بله من برای مایا بو اوسلونانه با وی کوتی جیش علاقی لو سلوله با سلولی کی بر فراوان پاشک شدایه و داعش توج میکی هجومیه بعد از بغداد. ونبروي اقدس يعني بقاته بغداد زور خطره وكارثاتي جهاني قوريا من في مويه دبي حكومه عراقي واقعي به اتفاقي كي امني كا حتى غير ما وكيل زور دريش نبي دياري كراو بيش مالي تشكداراني امريكا قياده كدين دابز العراق شو انا كان واتفاقك مجلية دصاري وفين صاري واتفاقي بيشتري شيء علاق اتفاقي تعاوني استراتيجي لقال امريكا كان دفي لضمني اتفاق تطويري بكا السبب خيرائي اتفاقي سريع لقلم ميكابكا بوي امريكيكان بتوانن لروي الشرعي لروي قانون شو هذي في هذا العلاق ده بزينن واودن جو يعني كتروجي رابردو لروي بس يعني وده كيف كامرة زينابي نيزي امريكي بيتو في هذا ده بزين العلاق شو في مواجهة جرت وجمي او ضغطي كيسا ده 10 سنة بغداد هيتي ناتو انا خسر كان وحكومة علاقي وحتى محافظي انبار خوي ورئيسي بس محافظة كا خوی عن دعوای کنونی هزینه کن علاقه ناتوان اوبرگیر بکن و هزینه آمریکی بده ناو ساحه.
برس حسن جهاد دیاره به پی پی امنی دنج آمریکا دهش هزینه چیزوری لناوتی جلولاکو کرده تا وقت دلت به ما بستی جولا پیکردنی تقدرانی اوری خراب به آرسته خانقین ده لو برای و تی دتوانی پی مبلی.
من پی مای ام جبهه یعنی تو بیه محساب بکی و هزینه کش مرگت شاک دوری جلولای گتوله سنورا. وفرمان دکانی که شما گفت سپرسی قول کانه کن هزینه کنم باج داره بشکوده. اما لایک لای دوام اگر جوم که با هر بوم معلوماتی جناتان با خانقین خانقین 8 کیلومتر 8 کیلومتر 9 کیلومتر به ایران دوره. یعنی داعش دوی به دروسی کی نخوازیابی ایران. میتونی ما حماقی جواب کن خودتان زن ایران زور بخلابی دیانده دار و برگی او دیدنی ایران نگرین و بایم اگر با واقعی نبینیم. و في مواجهة محوري أساسي أو داعش ساتع قوتك بغدادية أو محوري رمادي فلوجة بغدادية.
بله. كارب دستاني أمريكا بيدقري لو دكان كذلن أما هل ما تبد جي داعش تريش خائنة رايدنا بد لو باري وتيه.
بقولي أوي ك لو جاوا أمريكا كان قصف كان ولو ساوى ل مانجي شاشة وك موصلي عن قرطوا وقوات علاقي نيتواني. شتێکی وایە کلاب کاتەوە و شوێنەکانیان لێبسێنێتەوە بە شێوەیەکی بەرفراوان بەڵێ پێشێ شەڵەکە درێژە بکێشێ بەڵام ئەگەر ئەو اتفاقە بکرێ و من پێم وایە ئەگەر ئێستا مؤتمرێکی خێرای اقلیمی بکرێ لە بینی دەوڵەتەکانی ناوچەکە اتفاقی مناسب بکەن. پێم وایە ئەتوانن داهێنا شتێ بکەن شتێ بێنە ئاراوە کە باشتن بچن بە گشت داعشا. هەموو مەسلاحەتەکان یەکەگرن و لەسەر شێوازی بەرەنگاربوونەوەی داعش پێم وایە هەموویان لەسەر ئەوە کۆکە بن و ئەتوانن شتێکی خێرا بکەن بەرامبەر داعش.
بله پێم خۆش بوو باسی استراتیژی ئەمریکا بکەین کە تا ئێستا ئەوڕۆ سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما دیارە لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرکردەکان یان نوێنەرانی لەشکری بیست وڵاتان کۆ دەبیتەوە، تورکیا لە ناوە، عەرەبستانی سەعودی لە ناوە، بۆ ئەوەی کە ئەو هەڵمەتە یا ئەو هاوپەیمانەتی بە ڕێبەرایەتی ئەمریکا کارێکی وا بکات کە پێشی پێشڕەویەکانی داعش بگرێتن. پێم خۆش بوو جەنابت باسی ئەو هاوپەیمانەتی بکەیت کە تا ئێستا پێکهاتووە، چ کاریگەری هەبووە، چۆنی دەبینی بۆ نمونە سعودیا، تورکیا، یعنی چ کاریگەریان هەبە؟ تورکیا داوا دەکرێتن زیاتر ڕۆڵی هەبێت، چالاک بێتن، هێشتا بڕیارشی یەکلاکەرەوەی نەداوە.
من پێم وایە تورکیا ناتوانێت تاخیر بریان نەدات و دەبێت بچێتە ناو ئەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان بچێتە ناو ئەو حلفەوە. ئەمریکیەکان لە سەرەتاوە زۆر بەواضحی هەستیان بە خوترەتی داعش کردبوو و لە قوتابەکانیان دیار بوو، چەندی جار باسیان لەوە دەکرد کە داعش خەتەرە لەسەر عارە و هاتنە ناو کایەکەوە و بە تەیارە بە ئەمڕۆ دوو ڕۆژ سێ ڕۆژشە بە ئاباشی لە داعش دەدەن. پێم وایە ئێستا لەگەڵ بردوو استراتیژی ئەمریکا قسەی ترەگرێ، یعنی پێشتر ئەمریکەکان دەوت بە هیچ جۆرێک هێزی پیادە نانێن بۆ عێراق، بریتانەکانشیان وایان دەوت. ئێستا خۆت لە ئەمریکا باش دەزانی لە راپرسیەکان خەڵکێکی زۆر لە ئەمریکا و لە استراتیژیزانەکان پێیان وایە دەبێت هێزی پیادە بنێرێ بۆ ئەوێ. لە عێراقیش هەمان نەفەس، ئێستا واقعترن بڵنگە ئەو مەبدەئی پێش ماوەیە قبوڵ نەبوو، بەڵام ئێستا لەزەر ئەم شێر ئەم فشارێکی ئێستاایە پێم وایە عراقیەکانیش قبوڵیانە و اتفاقێکی ئاوا بکەن کە هێزەکانی ئەمریکا کە بۆ ماوەیەکیش بێت اتفاقێکی وا بکەن ڕنی اتفاقە کۆنەکان نوێ بکرێت و بتوانن بە هەموو لایەک ڕوبڕی ئەو مەزعە ببنەوە. و لە نیهایەت ئەم هێزە تیرۆریستیە هەوڵەکانی بێهودەن و داهاتووی نییە، داهاتوویان نییە و هیچ شیان پێ نەتەقدیم بکرێت بۆ بەشێرێت و بۆ ناوچەکە دەشکێن. بەڵام دەڕووی سیاسی حەزەکەم تێکیدە سەر ئەو خاڵە بکەمەوە، ئەمریکیەکانیش تێکیدە سەرەوە دەکەنەوە. حکومەتی عراقی دەبێت هەندێک ئەنگاوی سیاسی و ئیداری بنێ باکێشانی سۆزی خەڵکی ئەو ناوچانەی کە داعش داگیری کردووە. عراق هەڵەی زۆر کردو کاتی خۆی بەرامبەر خەڵکی ئەو ناوچانە بێ مراجعەی خۆی بکات. بۆ نمونە کاتی خۆی کە داعش مۆسڵی کردو تکریتی کرد، حکومەتی عراقی موچی لە هەموو فەرمانبەرانی ئەو مەنتەقە بڕی و حەزمی کردن کەچی ئەمە غەڵەتی گەورە بوو. مەسەلەن قەسفی شارەکانی دەکرد، ڕئیس وزرای نوێ دەوەڵێ دە قەسفی شارەکان مەکەن، وا بکەی خەڵکی ئەو ناوچانە حەرەسی نیشتیمانی دروستکەی لە خۆیان، یارمەتیان بدەی جێش عێراقی تخونیان نەکەوێ خۆیان لەگەڵ ئەمریکیەکانە تەنچیکە بکەن بۆ لێدانی داعش وەکو تۆجبەی 2007 دروستکردمادی پەرژە دەبێ سۆز دەبێ خەڵکی ئەو ناوچانە شارەکان هەموویان پێکەوە بە تەنچیک لەگەڵ ئەمریکیەکان شەڕی داعش بکەن. بەشێتی ئێستاایە ناتوانین شەڕەکان داعش بکەن. ئەمریکیەکان بێنەوە کاتی بەم سەشاریان زۆر بوو لە عێراق، ئەو قەناتە دروست کەن ڕەنگە ئەوان شتیان باش ئەمریکیەکان بێنەوە بێنەوە و مەخافەڵەکەیشان باشەوەکە دەتوانن ئەو خەتری ئێستا هەیە لەسەر ڕوومادی و لەسەر بەغدا.
بەڵێ، زۆر زۆر سپاسی جەنابت دەکەم. بەڕێز حەسەن جیهاد، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق، هەروەها ئەندامی لژنەی ئاسایش و بەرگری بوون بۆ ئەم گفتوگۆیە.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.